Jo otro nakti pēc kārtas vairākās Spānijas pilsētās notika sadursmes starp policistiem un demonstrantiem, kuri pieprasa atbrīvot reperi Pablo Asselu. Protestētāji aizdedzināja atkritumu urnas un apmētāja likumsargus ar akmeņiem un pudelēm. Policisti atbildēja ar asaru gāzi un gumijas lodēm. Galvaspilsētā Madridē policija aizturēja vismaz 14 personas, bet ārkārtas dienesti snieguši palīdzību 9 cilvēkiem, kuri guvuši vieglus ievainojumus. Pilsētas mērs José Luis Martínez Salmeida sociālajā tīklā Twitter nosodīja protestētāju vardarbību, paziņojot, ka tiem, kuri neievēro likumus, nav vieta sabiedrībā. Valsts otrajā lielākajā pilsētā Barcelonā aizturēti 29 protestētāji. Vardarbīgi protesti notikuši arī Lleidā, Žironā un Taragonā. Pablo Asselu arestēja otrdien Katalonijas pilsētas Lleidas universitātes ēkā, kur mūziķis bija iebarikādējies kopā ar saviem atbalstītājiem. Viņam līdz pagājušajai piekdienai vajadzēja ierasties policijā, lai sāktu izciest 9 mēnešu cietumsodu, ko viņam piesprieda 2018. Gadā. Reperi notiesāja par to, ka viņš savu dziesmu tekstos esot paudis atbalstu basku separātistu grupējumam ETA, bet Twitterī nosaucis bijušo Spānijas karali Juanu Carlosu par mafijas bossu. Pablo Assels, kurš ir pazīstams ar saviem galēji kreisajiem uzskatiem, pirms arestēšanas sacīja, ka Spānijas varas iestādes vēlas viņu apklusināt.
Varas iestādes baidās no manām dziesmām, jo tās ne tikai vēsta patiesību, bet arī pieprasa pārmaiņas un mudina cilvēkus organizēties un cīnīties pret netaisnībām. Manā pēdējā tiesas prāvā prokurori apgalvoja, ka es esmu bīstams, jo izmantoju savu atpazīstamību, lai musinātu uz sociālu mobilitāti. Viņi zina, ka reps ir mūzikas stils, ko pārsvarā klausās jauni cilvēki. Reps iedrošina jauniešus cīnīties par cienījumu dzīvi, bet tas viņus baida.
Kāds protestu dalībnieks Barcelonā sacīja, ka Pablo Assela notiesāšana un ieslodzīšana ir uzbrukums vārda brīvībai.
Varas iestādes apkauno sevi, jo tas ir ļoti nozīmīgs tiesību un brīvību regress Eiropas Savienībā. Tas ir vēl viens solis pretī diktatoriskai un fašistiskai valstī.
Cilvēktiesību organizācija Amnesty International repera ieslodzīšanu par dziesmu tekstiem un ierakstiem Twitterī uzskata par netaisnīgu un nesamērīgu. Bet vairāk nekā 200 mākslinieku, kuru vidū ir pasaules slavenais kinorežisors Pablo Almodovars un Hollywoodas zvaigzne Javiers Bardems, parakstījuši petīciju par Pablo Assela atbrīvošanu. Spānijas sociālistu valdība paziņojusi par plāniem veikt izmaiņas krimināla likumā, lai mīkstinātu sodus par tādiem pārkāpumiem kā terorisma slavināšana, reliģisko jūtu aizskaršana un vārdiskiem uzbrukumiem monarhijai un valsts institūcijām. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.